Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gua rekaman ini pagi hari 14 Juni 2019. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat Lebaran, selamat mohon maaf lahir batin. Gue rekaman lagi akhirnya setelah sepertinya 2 bulan tidak rekaman, atau 2 bulan dari episode terakhir, I guess. Pokoknya selama Ramadan gue tidak rekaman sama sekali, tidak mempublish episode baru juga sama sekali, karena gue berfokus ke kerjaan dan lain-lain, dan sepertinya tidak bisa meluangkan waktu untuk bikin podcast. Jadi gue break dulu aja sekalian, dan akhirnya sekarang bisa rekaman lagi. So, apa kabar teman-teman? Gue baru mencoba mereview lagi ya podcast gue. Jadi buat lo yang baru pertama kali dengerin Podcast Subjektif, Podcast Subjektif adalah podcast yang berisi cerita atau opini atau obrolan tentang pengembangan anak muda. Jadi gue ngobrol dengan banyak teman-teman gue, anak-anak muda yang keren. Dan setelah gue lihat-lihat lagi episode-episode gue yang lama, sebenarnya banyak banget episode yang keren sebenarnya. Gue udah ada 78 episode. Kalau gak salah yang terakhir kayaknya 79 atau 78. Tapi intinya udah banyak banget. Dan banyak topik-topik yang menurut gue menarik dan always relevan dengan kondisi, dengan isu-isu yang sekarang gitu. Jadi mungkin kalau lo pertama kali dengerin ini, atau mungkin lo dengerin gue pertama kali di episode 50-an ke atas, lo bisa cek ke bawah, banyak banget episode-episode lama yang gue rasa worth listen lagi gitu. Karena belakangan orang-orang yang mention gue, nge-share bahwa mereka dengerin podcast gue, itu selalu episode-episode yang baru-baru. Sementara sebenarnya episode-episode yang lama juga banyak sih yang menarik sebenarnya untuk didengarkan. Jadi ya lo coba cek aja di Spotify, di SoundCloud, dan lain-lain. Anyway, jadi gue akan mulai lagi aktif di podcast. Kali ini gue akan beneran nih komitmen nih. Gue punya cukup banyak stok. Gue juga udah mulai ngechat-chatin teman-teman gue untuk ajak ngobrol. Jadi hopefully ke depan nih menuju Agustus. Agustus ini gue akan 4 tahun podcast objektif. Jadi gue juga berencana untuk mengejar, bisa gak ya 4 tahun podcast objektif. Gue udah 100 episodes, which is sekarang mungkin masih ada jarak 20-an episode. Tapi ya let's see, kalau itu memungkinkan pasti akan menarik juga gue bisa 100 episode di tahun keempat podcast subjektif. Oke, di episode kali ini gue pengen bahas, ini udah lama nih tidak gue lakukan, gue pengen bahas tentang isu yang lagi rame di masyarakat, commentary, social commentary. Ini jadi dulu podcast subjektif tuh kebanyakan isinya social commentary, apa yang lagi rame gue komentarin. Kadang-kadang gue omelin, gue marahin, dan lain-lain ya. Tapi sekarang kayaknya kemarahan-kemarahan itu sudah tidak banyak. Tapi ada yang terakhir nih, kasus yang menurut gue agak mengganggu dan sebenarnya relevan juga buat gue. Jadi gue pengen bahas tentang teori konspirasi. Nah, gue pengen bahas sebenarnya tiga bahasan besar. Ada tiga alur nih, yang tiga poin besar yang menjadi alur pembahasan gue, supaya lo tahu dulu nih gue mau bahas apa. Yang pertama adalah gue pengen cerita sedikit tentang pengalaman gue sebagai pecinta teori konspirasi, atau apa ya bahasanya, pemercaya teori konspirasi. Sebenarnya gue sampai sekarang masih percaya, nanti gue akan cerita. Tapi intinya dulu gue pecinta teori konspirasi. Gue akan cerita perjalanan gue sebagai pecinta teori konspirasi sampai ke poin kedua, apa hal-hal yang membuat gue berhenti mempercayai teori konspirasi, dan yang ketiga gue pengen bahas mungkin catatan-catatan yang menurut gue penting untuk kita lakukan di era dimana informasi itu super banjir kayak sekarang gitu, sehingga kita mungkin kayak sering nggak tahu nih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang harus gue percayai, mana yang harus gue tolak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tiga poin besar yang pengen gue bahas. Nah, kita masuk ke bahasan pertama. Backgroundnya tentu saja gue yakin lo juga tahu background kenapa teori konspirasi mencuat lagi, adalah karena ada kasus Kang Emil, apa namanya, diceritakan oleh Ustadz Rahmat Baikuni kalau gue gak salah, bahwa masjid Al Safar desainnya Kang Emil yang ada di Cipularang itu adalah perwujudan dari Illuminati. Mantap sekali. Gue tuh udah lama gak mendengar kata-kata Illuminati karena udah lama gue tinggalkan tentang teori konspirasi dan lain-lain. Dan ketika itu mencuat, gue satu sisi gue menarik, maksudnya satu sebagian diri gue tertarik, anjing ini apalagi nih Illuminati. Tapi di sisi lain kata yang sama juga keluar, anjing apalagi nih Illuminati gitu. Maksudnya kenapa ada Illuminati lagi? Oke. Okay. Nah, kita itu maksudnya kayaknya kalau kasus itu ya gue sempat nge-tweet juga kemarin. Pada intinya adalah kemarin Kang Emil dan Ustaz Rahmat bikin diskusi di Bandung tuh menurut gue sebuah langkah yang bagus ya. Banyak orang yang bilang bahwa ngapain sih Kang Emil ngurusin kayak gitu dan segala macam. Menurut gue justru itu sebuah langkah brilian dan sebenarnya lebih ke ngasih tahu ke orang bahwa ini cara terbaik untuk berdiskusi gitu. Kalau ada perbedaan pendapat ya kita diskusi, jangan cuma tuh saling tuduh menuduh di sosmed dan lain-lain. Klarifikasi itu tidak akan membuat apa-apa, dan setelah ada diskusi ya sebenarnya dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat mau percaya yang mana, toh sebenarnya sudah dipaparkan dari kedua belah pihak. Nah, gue mau agak flashback jauh banget. Tadi gue bilang bahwa gue dulu percaya teori konspirasi. Gue dulu tuh pecinta teori konspirasi. Dan ketika gue bilang cinta, gue benar-benar suka banget. Gue benar-benar mendalami banget. Jadi ketika kata-kata Illuminati, Freemasonry, wah pokoknya yang simbol-simbol tuh obelisk, all seeing eye, dan segala macam yang berhubungan dengan teori konspirasi bahwa dunia ini ada yang menguasai, itu dulu gue mendalami banget. Gue inget dulu awalnya adalah, dan kalau lo inget sebenarnya kenapa dulu nih di seluruh dunia teori konspirasi juga mencuat, lompatan pertamanya adalah Dan Brown dengan novelnya The Da Vinci Code. Itu yang pertama kali bikin teori konspirasi meledak dan masuk ke ranah populer. Gue rasa sebelum Dan Brown, teori konspirasi sudah cukup banyak dan pasti banyak dibicarakan juga gitu oleh kalangan-kalangan tertentu. Tapi ketika Dan Brown muncul dengan novel The Da Vinci Code, which is a fiction, sebuah novel fiksi, novel petualangan, tapi dibungkus dengan teori konspirasi yang waktu itu teori konspirasinya adalah Da Vinci Code tuh banyak bahas tentang agama Kristen karena setting ceritanya juga ada di Prancis, ada di mostly di Eropa, terus ada di Vatikan, kayak gitu-gitulah. Jadi yang berhubungan dengan agama Kristen. Kalau lu males baca novelnya, udah akhirnya pun saking populernya juga kan si Da Vinci Code diangkat jadi film, dimainin sama Tom Hanks. Bahkan tidak hanya Da Vinci Code-nya, Da Vinci Code tuh trilogi, novel trilogi. Ada Da Vinci Code, Angels and Demons kalau gue gak salah, satu lagi tuh, yang ketiga tuh kalau gak salah Solomon Key. Itu tuh trilogi tuh, trilogi cerita si Profesor Langdon. Aduh seru banget, gue tuh inget zaman-zaman gue baca si Dan Brown tuh ketika gue SMP kayaknya. Ya intinya ketika gue di pesantren, dan anak pesantren kan gak boleh bawa novel ya. Maksudnya kalau ketahuan bawa novel, sebenarnya novel apapun gitu. Jadi ya namanya pesantren gitu, maksudnya ya gak sembarang bacaan bisa dibawa lah gitu. Apalagi ini bacaan yang wah teori konspirasi, novel apa dan segala macam, itu pasti disita kalau ketahuan. Dan gue nemu itu karena ada teman satu asrama gue, kamarnya di depan gue, junior sebenarnya. Jadi gue tuh kelas berapa waktu itu, mungkin kelas 3 SMP mungkin. Depan gue itu, kamar depan gue itu anak kelas 2, anak satu tingkat di bawah gue. Dan ada yang punya novel itu. Dan sebenarnya terus terang, kalau lu tanya ketika gue zaman pesantren, gue tuh minoritas. Gue dalam artian, dalam konteks sebagai seorang pecinta teori konspirasi ya. Atau mungkin sebelum pecinta teori konspirasi adalah sebagai pembaca novel Dan Brown, gue tuh minoritas gitu. Karena buat orang awam tidak menarik atau terlalu kompleks gitu. Anak-anak teman-teman gue mungkin merasa baca novel Dan Brown terlalu kompleks, terlalu pinter lah gitu, kayak susah banget, ada istilah apa segala macam, wah ribet lah gitu. Dibandingkan dengan misalnya Harry Potter gitu. Kalau Harry Potter kan gue rasa meledak waktu yang tidak terlalu berjauhan ya dengan Harry Potter, mungkin 2 tahun 3 tahun. Kalau Harry Potter kan sebenarnya secara cerita sebenarnya simple dan lebih mudah dipahami ya. Maksudnya ada sekolah sihir, ada ya gitu-gitulah ya. Tidak terlalu sulit menurut gue untuk dikontekskan ketika membaca, tapi ketika bicara tentang teori konspirasi kayaknya agak terlalu ribet dan nggak banyak sebenarnya yang menyukai itu. Jadi gue dulu dari sana, dan menurut gue, dan buat gue, Dan Brown tuh salah satu penulis yang sangat berpengaruh besar dalam cara penulisan gue ya, karena novel-novelnya itu selalu dibagi dalam chapter-chapter, dan setiap chapter itu selalu disudahi ketika apa ya, konflik dalam chapter itu memuncak. Jadi ketika udah wah gantung nih, ini udah ada sesuatu yang harusnya terjadi di situ, dipotong sama dia, dilanjutin ke chapter berikutnya, which is so brilliant. Gue belajar finishing atau edit, apa ya bahasanya, mungkin ya menyudahi sebuah tulisan tuh secara gaya. Gue mempelajari itu dari Dan Brown. Gue baca Da Vinci Code, Angels and Demons, Digital Fortress. Ada novel-novel Dan Brown lain yang di luar tentang Da Vinci Code yang juga mind blowing teori konspirasinya. Di luar, kalau di Da Vinci Code kan teori konspirasinya soal agama dan lain. Digital Fortress ada lagi ceritanya. Digital Fortress tuh tentang hacking-hacking dan segala macam, gak ada hubungannya sama agama intinya. Terus Deception Point tuh teori konspirasi juga, tapi tentang biologi, seingat gue. Tentang bahwa kita tuh pokoknya di setting cerita itu, orang di bumi, manusia itu mengira bahwa ada mereka menemukan sebuah apa ya, fosil-fosil makhluk aneh, dikiranya dari luar angkasa, ternyata itu dari dalam laut. Wow, which is brilliant banget ceritanya. Keren lah pokoknya. Gue gak ngerti kenapa Deception Point gak dijadiin film ya, atau dijadiin film tapi gue gak tahu. Tapi intinya kayak gitu. Dan kalau lu inget kemarin waktu gue bahas tentang buku dan novel-novel Dan Brown tuh penuh dengan intellectual orgasm. Orgasme-orgasme yang kayak ketika baca tuh, anjing beneran ya kayak gini ya. Wah gila, kayak gini seru banget, dan wah itu menyenangkan banget sih. Dan itu ada di, tadi gue bilang, di tiap chapter tuh selalu diakhiri dengan potongan yang bikin kita selalu penasaran membalik halaman berikutnya. Jadi dari sanalah encounter gue pertama dengan teori konspirasi. Nah di situ tuh gue kenal tuh, di Da Vinci Code kan diceritain tuh, oh ternyata di Vatikan tuh dulunya ada akarnya dengan Romawi, dengan apa dan segala macam. Gue hafal banget tuh yang gitu-gitu. Ada simbol segitiga ke bawah adalah simbol maskulinisme, segitiga ke atas adalah simbol feminisme, dan ketika segitiga atas dan segitiga bawah bertemu itu adalah sebuah simbol pertemuan antara maskulinisme dan feminisme, dan jadi apa, wah kayak gitulah. Kalau lu lihat visualisasinya di film Da Vinci Code, nah itu yang menyenangkan dari teori konspirasi itu menurut gue, itu terutama yang simbol-simbol simbolisme dan kayak gitu-gitu ya. Kalau lihat di visualisasinya kan, ketika dia ngelihat wah ada lukisan, wah ada simbol ini, terus tiba-tiba simbol itu nyala gitu di otak lu. Nyalanya itu yang kayak di otak tuh, wah cing keren banget gitu. Arsitekturnya apa namanya, Vatikan dilihat dari atas, wah ternyata ada mata besar di tengah, kayak gitu-gitulah. Dan itu menarik gitu, menarik secara cerita tuh emang bikin ngehook. Nah dari sana akhirnya gue jadi tahu tentang, oh ternyata ada simbologi, ada apa. Dan dari sana gue tertarik untuk membaca literatur lain. Nah ini kalau lu penasaran ya, dari sana gue salah satunya adalah gue tuh akhirnya beralih, atau somehow gimana caranya gue nggak ngerti, gue juga bukunya bukan punya gue, tapi gue akhirnya nemu buku-buku yang ditulis oleh Rizky Ridiasmara. Lu boleh cari deh sekarang. Namanya Rizky Ridiasmara. Dia salah satu yang kalau di Indonesia ya bisa dibilang penulis yang banyak menulis tentang teori konspirasi. Gue kemarin Google ya si Rizky Ridiasmara, karena gue udah lama enggak. Itu zaman gue SMP. Gue ngikutin Rizky Ridiasmara. Sekarang kalau dicari Rizky Ridiasmara, yang keluar tuh buku-buku novel semua. Jadi dia kayaknya bikin Da Vinci Code lain. Jadi dia menceritakan teori-teori konspirasi tapi lewat cerita-cerita fiksi. Tapi dulu waktu awal-awal gue membaca buku-buku dia. Buku-buku dia di awal tuh buku-buku non-fiksi. Gue ingat buku-bukunya adalah, satu tuh judulnya Valentine Day, Natal, dan Tahun Baru kalau gak salah. Jadi dia mengupas sejarah Valentine Day. Valentine Day itu adalah sejarahnya ada Saint Valentine. Wah, gue lupa. Pokoknya ada teori konspirasi yang kayak, wah, ternyata inilah sejarah dari hari Valentine, sehingga hari Valentine adalah sebuah pemujaan terhadap apa gitu. Gue lupa asli. Tapi kayaknya kalau dicari masih ada berbagai versi kan sebenarnya. Kalau gue inget tuh, kenapa 20 berapa sih Valentine tuh 28 Februari diperingati. 14 Februari diperingati sebagai hari Valentine, itu ada banyak versinya tuh. Tapi ya kayak gitu-gitulah ujungnya, maksudnya wah ini hari yang tidak patut dirayakan. Ya memang gue juga tidak merayakan sih, cuma maksudnya ketika dulu tahu kayak wah gila menarik nih, seru nih gitu. Terus kayak ada sejarah tentang kenapa Natal, kenapa tahun baru ada wah ditarik ada pemujaan terhadap dewa-dewa apa kayak gitu-gitulah. Terus kayak buku lainnya adalah gue inget judulnya Singapura Basis Israel di Asia Tenggara. Jadi dia di situ menceritakan tentang Singapura sebagai negara baru kecil yang ada di Asia Tenggara yang sebenarnya adalah kaki tangan dari Israel. Gue lupa argumennya apa sesungguhnya, tapi ya adalah dia memberikan fakta-fakta data gitu. Terus ada lagi buku lainnya, Knight of Templar, Knight of Christ, itu bukunya cukup tebal. Dan gue ingat itu buku gue minta dibeliin sama orang tua gue, dan orang tua gue ingat ketika gue bilang aku mau beli buku ini, terus orang tua gue ngeliat gue dengan tatapan, kamu siapa? Kenapa kamu baca ini? Tapi tetap dibeliin juga karena ya bokap nyokap mungkin juga ya udahlah, ini anak juga mungkin tahu apa yang dia baca. Dan gue baca ya, biasa aja sih sebenarnya, maksudnya ya itu again cerita tentang sejarah, termasuk tentang sejarah kayak sejarah tarikan sejarahnya agak jauh, terus kayak nyambung. Jadi tarikan sejarah tuh sampai ke Nabi Sulaiman sebagai nabi yang bisa berbicara dengan hewan dan segala macam, punya harta yang cukup besar. Terus harta Nabi Sulaiman itu, karena dulu Nabi Sulaiman raja, harta Nabi Sulaiman ini disembunyikan di suatu tempat. Makanya mungkin itu juga yang jadi bahasan di novelnya Dan Brown, judulnya Solomon Key. Jadi ada sebuah kunci yang si kunci ini tuh bisa membuka sebuah tempat rahasia di mana Nabi Sulaiman menyembunyikan hartanya, dan hartanya diturunkan turun temurun ke para, dijaga oleh para kesatria-kesatria Freemason. Anjing, seru banget. Dan kalau lu ini, aduh, sebenarnya seru deh ngomongin teori konspirasi. Dan kalau menurut lu itu agak menggelikan, menurut gua lu perlu nonton film judulnya National Treasure yang main Nicolas Cage. Ada dua seinget gua, National Treasure 1, National Treasure 2. Itu dua-duanya tentang perburuan harta karun, dan seingat gue harta karunnya adalah harta Nabi Sulaiman, Solomon, harta Nabi Sulaiman. Dan sebenarnya legenda bahwa ada seseorang yang sangat kaya menyembunyikan hartanya dan meminta atau apa menjadi target perburuan orang banyak, itu kan sebuah legenda yang ada di banyak tempat ya. Kalau lu pikir-pikir, legenda itu tuh ada banyak dan ada banyak versinya. Dan ketika sebuah legenda ada banyak versinya, sebenarnya secara historis bisa ditarik ke sebuah kejadian nyata, tapi ketika diceritakan mereka berkembang sesuai dengan orang yang menceritakan, dan mungkin terjadi pengembangan, terjadi perluasan, ada ditambah bumbu sana sini. Tapi kalau lo pikir-pikir, ketika ada cerita itu ada di mana-mana, itu pasti ada histori kejadian sebenarnya. Sejauh apapun distorsi dari kejadian aslinya dengan cerita yang diceritakan orang. Karena kayak misalnya One Piece, komik One Piece, ada sebuah harta, dan itu kan pasti ada, maksudnya kenapa ide itu muncul, itu tuh emang ada legenda-legenda itu gitu. Di ketika perburuan harta karun, One Piece, bajak laut, dan lain-lain lah gitu. Ya itu somehow ada koneksinya, tapi gue yakin ada distorsi di mana-mana. Maksudnya kejadian aslinya mungkin hanya 2 poinnya, tapi terus diceritakan sama orang, oh jadi 10, jadi 100 dan lain-lain. Ya tapi balik lagi, tapi intinya tadi ada banyak, akhirnya gue bertemu dengan banyak literatur gitu. Ya, salah satunya di Indonesia tuh Rizky Ridesmara. Nah, tidak hanya di sana, gue juga ketemu waktu itu dengan sebuah majalah namanya Era Muslim Digest. Kalau lu Google masih ada eramuslim.co.id, kalau gue gak salah masih ada tuh eramuslim.co.id. Mereka dulu awalnya majalah. Dan ini gue kasih tahu seberapa dalamnya gue dengan teori konspirasi. Gue ingat gue ketemu dengan managing marketingnya gitu, marketing manajernya atau apa sih Era Muslim. Jadi bentuknya tuh majalah kayak National Geographic. Dan per jilid atau per episode tuh menceritakan sebuah tema spesifik. Pun dari sana akhirnya berlanjut nih, mulai ada zamannya video-video. Tadi film gue udah sebut National Treasure tuh bicara soal teori konspirasi. Terus kalau lu mau ke YouTube sekarang masih ada tuh salah satu film konspirasi yang terkenal banget di dunia, namanya Zeitgeist. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Itu salah satu video yang mengguncang dunia, menjadi perdebatan lah gitu, tentang teori konspirasi. Mereka salah satu videonya adalah membahas tentang, memang kontroversial banget, karena salah satunya membahas tentang agama Kristen itu sebenarnya adalah perwujudan dari agama pagan, agama paganisme, agama menyembah dewa matahari. Wah, makanya tuh terjadi kontroversi tuh di dunia orang-orang. Wah, ribet lah pokoknya. Intinya tapi ya itu, lu gua tidak mengarahkan kemana-mana ya. Itu ada beneran videonya, lu bisa tonton di sana. Selain itu ada juga Zeitgeist Addendum tuh kalau enggak salah bercerita tentang, wah bahkan dunia nih nanti akan data tuh akan dipegang oleh 1-2 segelintir orang, dan segelintir orang ini akan bisa mengendalikan keseharian kita, karena keseharian kita ini semuanya akan terekam, apa yang kita belanjain, apa yang kita omongin, apa yang kita lihat dan segala macam. Dan itu somehow memang kejadian, walaupun ada distorsi juga dengan apa yang dua ceritakan, tapi somehow memang ke arah sana. Gue gak bilang teori konspirasinya benar atau enggak, tapi yang ingin gue bilang adalah itu perjalanan gue tentang seberapa dalam gue dengan teori konspirasi. Dan benar atau tidak, konspirasi itu selalu menarik. Nah, ini kenapa menurut gue teori konspirasi itu menarik. Yang pertama adalah karena tadi ada intellectual orgasm. Ini by the way, ini apa namanya, istilah pribadi gue ya. Ini kalau lu cari intellectual orgasm di Google mungkin gak ada, atau ada gue gak tahu. Tapi ini istilah pribadi yang gue bikin sendiri. Intellectual orgasm itu yang tadi, ketika lu mengetahui sebuah info baru dan kepala lu kayak pecah gitu. Wah cing, bener juga ya gitu. Wah bener nih, informasi ini seru banget dan segala macam. Itu intellectual orgasm. Dan teori konspirasi itu selalu menawarkan intellectual orgasm itu, yang itu tuh bikin orang merasa pintar dan mungkin bahasanya haus akan pengetahuannya tuh, ya intinya kayak lu haus diminum gitu, jadi seger gitu. Itu menarik. Itu poin pertama, intellectual orgasm. Jadi ada itu di teori konspirasi. Yang kedua adalah, kenapa orang suka dengan teori konspirasi adalah perasaan mengetahui sesuatu yang tidak orang ketahui. Knowing what people don't. Itu juga yang membuat orang suka banget sama teori konspirasi. Itulah juga kenapa orang yang suka dengan teori konspirasi atau percaya teori konspirasi itu enggak tahan menyimpan informasinya buat diri sendiri. Enggak ada orang yang suka teori konspirasi yang diem-diem doang tuh, enggak ada. Percaya sama gue, kalau ada orang yang suka teori konspirasi pasti bacot orangnya. Pasti dia bikin tulisan, pasti dia bikin tweet, pasti dia bikin postingan, pasti dia bikin video, pasti dia ngajakin ngomong sama teman-temannya. Lu tahu enggak, kalau lu lihat Jakarta dari atas, maka Monas adalah menara, dulu ada tuh obelisk, Wih, itu kayak Lincoln. Kalau di Washington DC itu ada namanya Lincoln Memorial. Kalau gua nggak salah itu menara yang jadi settingnya Spider-Man Homecoming. Ketika Spider-Man nyelamatin teman-teman, nah itu Lincoln Memorial tuh. Itu adalah perwujudan dari piramida ya gitu-gitu lah. Ya ribet lah panjang. Tapi intinya adalah ketika lu tahu, orang tahu teori konspirasi, mereka tuh nggak tahan untuk tidak menceritakan ini ke orang lain dan mengajak orang lain tahu, orang lain untuk tahu apa yang sebelumnya hanya saya yang tahu. Tidak bisa, ini rahasia dunia ini hanya saya yang tahu. Orang harus tahu untuk mereka bisa berlindung dari semua misteri-misteri ini. Pasti akan cerita. Itu juga yang terjadi sama gue. Ketika dulu gue suka teori konspirasi, gue cekokin ke semua teman-teman gue di kesempatan nongkrong apapun sama teman-teman gue akan bilang bahwa, lu tahu nggak? Kalau uang 1 dolar di tengahnya ada simbol piramida, ada all seeing eye, ada satu mata yang melihat semua, dan itu adalah simbol dari Dewa Ra, Dewa Matahari. Anjing, orang-orang kan, oh iya juga ya, wah gila mantep loh. Itu perasaan itu tuh yang menarik buat orang-orang yang suka teori konspirasi. Makanya nggak, jangan heran kalau lo lihat orang yang suka, orang yang percaya dengan teori konspirasi pasti bacot orangnya, pasti suka nulis, pasti suka ngepost, pasti bikin WhatsApp stories, apalah. Wah, pokoknya dia pengen kasih tahu ke orang apa yang orang tidak tahu, karena hanya saya yang tahu dan dunia harus terselamatkan dari informasi ini. Asik. Itu yang kedua, kenapa teori konspirasi menarik. Yang ketiga adalah kenapa teori konspirasi menarik, karena ada, ketika lu percaya dengan teori konspirasi, ada sense of resistance. Apa ya? Lo jadi tahu siapa musuh lo atau apa isu yang lagi lo lawan, sehingga ketika lo tahu apa isu yang lagi lo lawan, lo jadi tahu di mana lo berdiri. Jadi orang tuh jadi punya self identity gitu loh, yang tadinya kayak dia nggak punya tujuan hidup atau kayak gue nggak tahu gue ini berjuang buat siapa, tiba-tiba jadi ketika lo tahu teori konspirasi, wah anjing ternyata ini tuh buatannya ini tuh ini kayak gini, kita nggak boleh nih, kita harus lawan. Nah, ketika udah muncul kata kita harus lawan, orang tuh jadi punya side, ngerti gak? Orang tuh jadi tahu dia berdiri di mana. Oh, gue ternyata berdiri di sini. Gue melawan tirani itu yang telah membohongi masyarakat dengan teori-teori ini. Maka saya akan melawan Anda. Dan itu adalah sebuah keyakinan yang dicari oleh banyak orang, karena banyak orang yang apalagi orang-orang yang mungkin selalu mencari jati dirinya, ketika ada kayak gitu mereka jadi tahu jati dirinya siapa, mereka tahu mereka berdiri untuk siapa, mereka berjuang untuk siapa, karena ada orang yang dilawan, yang orang yang dilawannya ini adalah yang menjadi bagian dari teori konspirasi itu. Nah, itu tiga hal kenapa teori konspirasi menarik. Dan menyambung cerita yang tadi, ya karena kenapa gue tahu tiga hal itu, karena gue merasakan tiga hal itu. Jadi tiga hal itu gue berkaca dari diri gue sendiri. Jadi gue punya tuh tiga hal itu. Ketika gue lagi menyukai teori konspirasi, ini circa gue SMP-SMA ya by the way. Dari sana gue teruslah menggali tentang teori-teori konspirasi ini, tentang Illuminati, tentang Yahudi, tentang apa dan segala macam, sampai ke titik pada akhirnya gue berhenti. Dan kayaknya gue berhenti juga di SMA. Gue berhentinya adalah, ada beberapa hal yang membuat gue berhenti. Yang pertama adalah teori konspirasi yang gue temukan itu ada terus dan bertambah terus. Gue gak ngerti ujungnya sampai mana gitu. Ngerti gak? Jadi ketika lu percaya dengan teori konspirasi, lu kan kayak kemana-mana tuh ngelihat, lu kemana-mana jadi ngelihat teori konspirasi itu, ngerti gak sih? Karena mata lu terbuka terhadap sebuah simbol ya. Katakan misalnya simbolnya segitiga lah gitu. Wah, simbol segitiga, simbol Yahudi. Simbol yang bintang Israel tuh, bintang Daud, bintang David yang segi 6 itu. Nah, misalnya lu jadi tahu ada simbol itu. Nah, lu kemana-mana jadi ngelihat simbol itu. Dan memang sebenarnya simbol itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana dalam artian kadang-kadang simbol itu ada di tempat-tempat yang tidak diniatkan, ngerti gak?
orang yang bikin itu tuh kagak niat bikin segitiga itu, cuma kebetulan mungkin segitiganya ketemu segitiga jadi lambang itu. Tapi poin gue adalah balik lagi, lu kemana-mana jadi ngelihat itu, wah ternyata gedung ini ada ininya, wah ternyata majalah ini ada simbolnya, oh ternyata ini, wah jadi di mana-mana lu ngelihat itu. Itu mengganggu sebenarnya, lama-lama ya, lama-lama buat gue itu mengganggu banget, karena kayak gue jadi selalu curiga gitu. Kenapa gedung ini ada gininya ya? Siapa yang bikin? Wah, jadi menggali dan segala macam. Dan teori konspirasinya nggak pernah stay. Dia nggak pernah. Jadi ibarat teori konspirasi itu lo menggali tanah. Tanahnya nggak pernah mentok. Digali ada lagi. Gue nggak ngerti mentoknya sampai mana gitu. Dan itu menurut gue aneh gitu. Ketika ada terus ada lagi. Oh kemarin di Monas ya, oh tiba-tiba, oh itu museum nasional itu juga dulu tempat Belanda Yahudi tau, woi, terus sampingnya apa namanya ruang bawah tanahnya Monas juga tuh, wah ruang bawah tanah gereja katedral depan Istiqlal juga tau, wah tamu banyak gitu, kayak kok nggak habis-habis gitu, sampai ke titik dimana gue ngerasa gue udah nggak bisa bedain yang mana yang real, yang mana yang enggak gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau lu ingat dulu teori konspirasi terkenal meledak dan tiba-tiba muncullah sebuah buku yang mengguncang Indonesia. Gua enggak tahu siapa yang terguncang, tapi gua rasa cukup banyak yang terguncang. Judulnya adalah Garut Kota Illuminati. Kayaknya kalau lu cari bukunya sekarang masih ada, yakin gua. Tapi buat gue waktu itu ketika menemukan buku itu, Garut Kota Illuminati, gue tuh kayak anjing apaan sih gitu, ngerti gak? Ini fasenya gue masih percaya teori konspirasi. Maksudnya gue masih menyukai teori konspirasi. Terus tiba-tiba gue liat Garut Kota Illuminati tuh naon gitu, kayak gue tuh jauh misalnya zaman gue pesantren, teman gue tuh banyak banget dari Garut, ustad-ustad gue juga banyak yang dari Garut soalnya. Dan membayangkan bahwa orang-orang Garut yang berbicara bahasa Sunda ini adalah orang-orang Illuminati itu aneh banget gitu. Aneh banget, kayak naha ke Garut gitu. Mana teh Illuminati kalau mau sukses teh ke kota besar Jakarta, Bandung, naha ke Garut gitu. Di Garut teh ada naon? Mau menguasai dunia. Illuminati kan mau menguasai dunia. Naha ke Garut. Sok. Gimana coba dijelasin? Kan orang-orang Illuminati ini orang-orang pinter. Kenapa ke Garut? Aneh anjing. Karena gue punya teman-teman anak-anak Garut yang ngomongnya tuh lucu. Orang-orang Sunda gitu. Masa mereka Illuminati? Itu aneh banget buat gue. Dan itu kayak itu titik yang cukup mengguncang gue, kayak anjing ini real apa enggak gitu. Kalau masih bahas misalnya Jogja, kota Illuminati. Gue mungkin masih Jogja tuh kota besar gitu. Surabaya kan kota pelabuhan. Ya wajar lah ada Illuminati dari mana? Dari Eropa, dari Israel. Mereka sampailah ke Surabaya gitu. Tapi kalau ada orang Israel nyampe ke Garut ngapain? Ya gak? Coba lu pikir, ngapain coba ke Garut? Toh kalau mau menyebarkan paham Illuminati tidak efektif ke Garut gitu. Orang-orang di Garut ngapain? Paling bertani. Ya, dengan segala hormat ya para Asgardian ya. Asgar, orang-orang Garut. Ya, tapi kan tidak ada apa-apa di Garut kalau mau menyebarkan paham mah ke kota-kota besar gitu. Tapi intinya adalah ya sudah, itu udah sampai ke titik yang kayak ini anjing, lu mah udah enggak beres ini, kenapa sampai ke Garut juga kota Illuminati gitu. Terus dulu kalau ingat kan banyak tuh yang kayak Majalah Hai adalah singkatan dari hancurkan akidah Islam. Asik. Terus Pikachu artinya aku Yahudi, sadis. Pokemon dulu apa ya? Pokoknya Pokemon apa, Pikachu apa gitu. Aneh menurut gue, kayak semua aja gitu. Inilah titik kehancuran. Titik kehancuran keyakinan gue yang gak. Anjing teori konspirasi itu ngapain sih kerjanya gitu. Dan setelah ngelihat semua itu, yang juga akhirnya membuat gue berhenti adalah
memangnya setelah gue mengetahui semua kebohongan-kebohongan ini, terus apa gitu? Terus apa yang bisa gue lakukan? Apa gue sebagai pribadi nih, katakan dalam membela agama gitu, gue sebagai seorang muslim ketika tahu teori konspirasi seperti ini, terus apa gitu? Terus gue ngapain? Dan tidak ada jawabannya gitu. Itu tuh tidak ada jawabannya, karena teori-teori konspirasi ini buat gue hanya menimbulkan paranoia-paranoia, menimbulkan ketakutan-ketakutan. Wah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, karena ini begini, ini begini. Wah, ribet banget. Ribet. Hidup teh ribet. Aqua adalah perusahaannya, dan Danone adalah Yahudi, dan apa. Tidak boleh minum. Ini. Wah, aduh, ribet banget dah. Ribet banget pokoknya. Ya gue gak mau terlalu dalam lah nanti. Ya gue yakin juga kan ada yang tidak setuju. Sok, silakan. Tapi buat gue adalah yang akhirnya bikin gue berhenti adalah gue tidak tahu setelah itu tuh jawabannya apa. Setelah gue tahu segala hal ini, emang terus gue bisa ngapain? Dan itu gak ada jawabannya. Dan pada akhirnya menurut gue teori konspirasi dan konspirasi ini pada akhirnya hanyalah apa ya, hiburan-hiburan di tataran wawasan aja. Ya gue tahu hal ini, gue tahu hal itu, tapi terus setelah itu gue mau ngapain, tidak ada jawabannya. Dan akhirnya disanalah gue berhenti. Tapi gue sangat bersyukur gue mengetahui banyak hal tentang teori konspirasi, karena dengan hal itu gue jadi tahu, gue jadi bisa melihat segala hal dengan lebih jernih gitu. Ketika ada orang bilang, ini mah Yahudi tahu, ini mah apa tahu, gue bisa menelaah dengan lebih jernih gitu, nggak asal terima dan segala macam. Nah, itu cerita gue. Sampai akhirnya gue berhenti mempercayai teori konspirasi, dan muncul lagi kan, mencuat nih kemarin dengan kasusnya Kang Emil. Nah, menurut gue ini bagian ketiga. Menurut gue kasus Kang Emil kemarin juga menunjukkan tidak hanya tentang teori konspirasinya sih, tapi bahwa sekarang ini kita jadi harus punya prinsip-prinsip gitu. Di dunia di mana informasi super banjir, sosmed semua orang bisa ngomong dan segala macam, informasi bisa bergulir dengan sangat cepat, belum tentu informasinya benar. Menurut gue kita jadi harus punya prinsip-prinsip. Nah, ini prinsip-prinsip yang gue catat buat diri gue sendiri, prinsip gue sebagai seorang muslim terutama. Tapi prinsip ini juga sebenarnya prinsip yang universal. Artinya kalaupun lu enggak muslim, lu bukan muslim, prinsip ini bisa diterapkan juga. Supaya kita selamat nih di era informasi yang penuh fitnah dan lain-lain. Yang pertama adalah al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Jadi tidak boleh ada perkataan atau perbuatan yang lu lakukan tanpa lu tahu ilmunya, tanpa lu tahu dasarnya. Kalau lu gak tahu dasarnya, diem, cicing. Duh, gue kesel banget ngeliat kasus yang kemarin ya. Aduh, mana nanti kagak tahu gitu. Gak ngerti, orang-orang tuh gak ngerti. Tapi karena tidak ngerti pun harusnya diam gitu. Tapi ini mah tidak mengerti, ngomong, nyebarin, memprovokasi dan lain-lain. Dan ini bukan hanya kasus yang kemarin ya. Maksudnya ini di berbagai kasus gitu. Ketika lu tidak tahu sesuatu, cari tahu dulu. Kalau memang perlu ngomong, kalau lu gak tahu tentang hal itu dan lu gak mau ngomong, diem aja. Jangan sampai lu melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu tanpa lu tahu ilmunya, tanpa lu tahu dasarnya. Karena itulah awal kehancuran. Sotoy itu awal kehancuran. Udah, lu pasti hancur sotoy itu. Gue zaman kuliah ya, ketika gue sotoy, gue sosok angkat tangan. Dulu gue ada zamannya nih, gue kayak masih merasa gue waktu zaman kuliah, gue kayak bisa nih jadi mapres gitu kan. Gue kayaknya pinter nih di biologi. Zamannya kuliah ada kan dosen-dosen yang suka membangun dialog interaktif. Terus kayak nanya, siapa yang tahu ini, siapa yang tahu ini. Nah, gue tuh waktu itu sempat kayak, anjing, gue tahu nggak tahu, gue harus angkat tangan, gue harus nunjukkan bahwa gue aktif di kelas. Ada tuh pertanyaan apa gitu waktu itu, kayaknya definisi hutan hujan tropis kayaknya. Terus gue angkat tangan, terus gue bacot lah hutan hujan ini. Terus dosennya cuma ngeliatin gue, apa sih, coba yang lain gitu lah. Gue di ignore anjing. Terus gue kapok dah kayak gitu ya, mungkin itu bukan analogi yang tepat ya. Tapi poinnya adalah kalau lu sotoy harusnya diem aja gitu. Kalau lu gak tahu ya diem aja gitu. Karena sotoy hanya membawa ke kehancuran. Jadi balik lagi tadi, al ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmulah sebelum berkata atau berbuat. Yang kedua adalah tabayun. Tabayun nih kayaknya belakangan makin sering disuarakan lagi. Tabayun tuh bahasa terjemahannya adalah klarifikasi. Ketika lu mendengar sebuah informasi atau mendengar sebuah tuduhan terhadap orang yang lu tahu, yang lu lakukan pertama kali adalah mengklarifikasi sebelum lu nyebarin ke orang bahwa orang ini tertuduh kayak gini, tertuduh. Terus terang gue kecewa banget sama Ustadz Rahmat Baikuni ya. Nah ini sebelum lebih lanjut ya, gue rasa Ustadz itu tidak imun terhadap kritik. Ustadz juga kan manusia. Jangan, maksudnya kita jangan sampai terjebak dalam narasi, oh Ustadz mah tidak boleh ini, Ustadz juga punya ilmu. Dan iya Ustadz punya ilmu, betul. Ilmu yang beliau punya, yang memang ekspertisnya beliau, kita hormati, kita respect. Tapi tidak membuat seorang Ustadz itu imun terhadap kritik. Kalau ada orang yang mengkritik bukan berarti orang itu benci dan tidak menghormati Ustadz, tapi justru pengen mengingatkan terhadap Ustadz tersebut. Nah terus terang gue kecewa sama Ustadz Rahmat, karena instead of klarifikasi langsung ke orangnya, beliau malah menyebarkan kebencian gitu. Salah gak gue bilang menyebarkan kebencian? Enggak dong, karena kan memang dia menyebarkan, wah ini salah, Ridwan Kamil adalah Yahudi dan lain-lain. Poin gue adalah Ridwan Kamil tuh Muslim juga, dan lu bisa kontak dia. Apa sih susahnya cari kontak ke orang gubernur, bener gak kayak gini kayak gini? Cobalah baca sejarah-sejarah apa namanya zaman khilafah gitu. Khalifah itu dikritik dengan didatangin oleh para ulama, didatangin langsung sama ulama, didatangin, ditanyain bener gak kayak gini, kalau salah dalam tanda kutip dikeplak, tapi dikeplaknya di dalam ruangan si pemimpinnya, bukan di depan rakyat, bukan malah membakar rakyat untuk menyalahi si pemimpinnya juga gitu. Terus terang gue kecewa banget gitu, karena sebenarnya tabayun bisa gitu. Sama halnya dengan kasus kemarin misalnya Andre Taulani kan sempet tuh yang kasusnya juga aneh menurut gue, yang dia bercanda Adi Somad terus dianggap menghina Ustadz Adi dan Ustadz Abdul Somad, padahal kan Adi Somad juga dua nama yang berbeda, disatuin sama dia, dia ngasal aja Adi Somad gitu, bercandain Adidas jadi Adi Somad, lucu-lucuan. Dan tiba-tiba ustadznya ini dan orang-orang yang ngaji dengan ustadznya malah membakar apa ya kemarahan netizen lewat video-video. Dikompil nih, wah Andre bercandaannya menghina ulama dan apa dan apa, dan orang jadi marah, orang jadi menghina Andre, orang jadi menghina keluarganya dan segala macam. Padahal kan Andre Muslim juga. Ustadz-ustadz kalau mau ngontak beliau gampang. Ustadz juga punya jamaah-jamaah artis-artis hijrah. Masa gak punya kontak Andre? Tinggal dikontak Andrenya. Kalau mau ditegur silakan ditegur. Andre, antum kenapa? Ente kenapa bercanda seperti ini? Ini mengganggu Ustadz dan segala macam. Gak perlulah dibakar di depan publik gitu. Itu buat apa? Buat apa gitu? Nah ini maksud gue, culture tabayun nih harus dijalankan lagi gitu. Kita tuh mengingatkan ada adabnya juga, nggak bisa serta merta malah di depan publik gitu. Gini loh, kita nih Islam Indonesia nih lagi ribet banget gitu, lagi ribet, dan justru jangan dibakar dengan konflik-konflik yang tidak perlu gitu. Muslim satu ditabrakin sama Muslim lain buat apa? Sama-sama Muslim kok, justru karena sama-sama Muslim ada yang salah ditegur dengan cara yang baik, bukannya dihancurkan gitu. Itu yang gue kecewa gitu dengan beberapa kasus terakhir. Dan menurut gue jangan sampailah kita kayak gitu lagi gitu. Kalau ada teman kita yang salah, ya jangan dilabrakin, jangan di publish di depan orang-orang dan segala macam. Kalau memang bisa kita datengin langsung gitu, datengin langsung, WhatsApp langsung, bro lu ngapain sih kayak gini, ini salah tahu, kayak gitu. Nah, itu kan lebih enak, lebih adabnya lebih oke, orangnya juga mungkin akan menerima dengan lebih baik gitu. Nah, itu balik lagi lah tabayun. Nah, itu poin kedua. Nah, poin ketiga prinsipnya adalah jadilah Muslim yang asik. gue tidak bilang gue muslim yang benar, gue juga gak bilang gue muslim yang bisa diteladani, tapi menurut gue belakangan banyak muslim-muslim yang tidak asik. Tidak asik dalam artian, ya misalnya teman-teman yang berhijrah gitu. Ya sorry nih, gue harus menyebutkan sebuah golongan sebenarnya bukan golongan juga sih, tapi ya you know the idea. Teman-teman yang berhijrah banyak yang akhirnya jadi gak asik dan tidak jadi dirinya sendiri lagi gitu. Jadi lu kalau sekarang jadi orang yang religius, jangan sampai lu kehilangan diri lu yang sebelumnya gitu. Lu dulunya gampangnya gini, gue tuh suka sama Ustadz Subhan Bawazir nih. Ustadz Subhan Bawazir suka bilang, lu anak motor, terus lu jadi ngaji, lu tetap anak motor. Jangan ditinggalin pergaulan lu di anak motornya. Lu tetap jadi anak motor aja, santai gitu. Cuma lu jadi punya baju yang baru. Kalau tadinya anak motor, touring, segala macem, zuhur lewat, ini zuhur ada azan, lu berhenti sholat. Gitu, bedanya itu doang, tapi nongkrong sama anak motor, tetap nongkrong sama anak motor. Terus kayak misal lu anak skateboard, ya sebelumnya anak skateboard, tetap jadi anak skateboard. Cuma ada sunnah puasa, lu ikut puasa. Kayak gitu aja gitu yang berubah. Tapi elunya sendiri sebagai seorang perseorangan tidak berubah. Sehingga orang-orang di sekitar kita tetap santai gitu, tetap menerima kita. Sementara kan sekarang banyak kejadian orangnya jadi religius tapi orangnya jadi enggak asik lagi. Teman-teman yang sebelumnya teman dia tapi tidak religius tidak ditemenin lagi. Dia enggak muncul lagi di pergaulan, dia enggak muncul lagi di kalangan-kalangan dia yang sebelumnya dia ada di situ. Padahal mah tetap aja tidak ada masalah, cuma mau ngaji sok ngaji gitu. Tapi nongkrong sama istilahnya menjaga silaturahmi dengan teman-teman sebelumnya tetap jalan gitu. Sementara kan sekarang banyak yang justru ditinggalkan. Nah itu yang seringnya jadi konflik. Orang-orang jadi justru ngelihatnya jadi kayak, kok lu eksklusif banget sih? Padahal kan kita harus tidak eksklusif gitu. Itulah poinnya. Nah yang terakhir, nomor keempat prinsip gue adalah, jadilah muslim yang pinter. Jadilah muslim yang berprestasi. Jangan. Jadi dulu gue tuh diajarin ada bedanya antara abid sama alim. Abid itu orang yang ahli beribadah. Alim itu orang yang punya ilmu, orang yang berilmu. Nah orang yang ahli ibadah itu seringkali hanya ahli ibadah aja, tapi sebenarnya dia tidak punya ilmu. Dan jangan sampai kita jadi yang hanya ahli beribadah. Kenapa? Karena balik ke prinsip satu tadi, al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Karena orang yang ahli ibadah saja tidak punya dasar ilmunya, itu kayak robot. Maksudnya disuruh ngapain aja pasti mau, sementara tidak kritis gitu. Kadang-kadang yang disuruh belum tentu benar tapi dijalankan gitu. Sementara orang yang punya ilmu pasti tahu apa yang harus dia lakukan ketika misalnya ibadah, dia pasti ibadah karena dia punya ilmunya. Kenapa saya sholat? Karena sholat diwajibkan gitu. Kenapa kamu tidak sholat? Atau misalnya kenapa kamu tidak puasa? Karena kalau puasa di hari ini tidak dibolehkan, ada ilmunya, ada dasarnya. Tapi kalau orang yang hanya ahli beribadah aja, disuruh ngapain aja mau gitu, padahal belum tentu benar. Karena kenapa? Karena kalau lu mau mencontoh Rasul deh misalnya. Rasul itu bukan ahli ibadah saja. Beliau ahli ibadah betul. Tapi beliau juga orang pinter. Dia juga orang berprestasi. Bukan cuma orang yang wah beragama doang gitu. Enggak, bukan. Dia itu orang yang berprestasi. Nabi Muhammad itu sebelum menjadi nabi dan rasul udah jadi pengusaha sukses. Kalau dia di zaman sekarang dia pasti masuk Forbes 30 under 30 pasti itu. Dia pengusaha super sukses. Bacalah sejarahnya, gue juga lupa angka persisnya. Dia melamar istrinya Khadijah tuh dengan berapa ratus unta atau berapa ribu unta, gue lupa angkanya. Tapi intinya dia tuh kaya banget gitu. Maksudnya dia pengusaha sukses. Selain itu dia juga tokoh yang terpandang. Makanya kan ada cerita tuh yang beliau menyelesaikan konflik antar kepala suku di Mekah dengan pakai sorban, mau mindahin Hajar Aswad. Dia seorang politisi yang disegani karena pintar, karena wise, bijaksana, baru dia jadi nabi. Tapi sebelum istilahnya baju nabinya dilepas pun, beliau tuh tetap orang berprestasi yang dikagumi dan dipandang oleh masyarakat gitu, bukan sekedar orang yang rajin sholat aja. Jadi seorang muslim dan siapapun sebenarnya, ya kita harus punya ilmu lah, harus ada pendidikannya gitu. Makanya kenapa pendidikan itu super penting gitu, sehingga kita bisa tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, bagaimana cara menyikapi sesuatu. Gue nggak bilang gue paling tahu, gue juga bisa sangat bisa dikritik, gue juga sangat tidak sempurna, banyaklah ketidaksempurnaan gue yang sangat tidak pantas untuk diteladani. Tapi itu tadi 4 prinsip yang menurut gue penting untuk kita miliki. 1, berilmu sebelum berkata dan berbuat. 2, selalu mempraktekkan tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan atau menuduh seseorang terhadap sebuah informasi. Yang ketiga, tetaplah jadi orang yang asik, yang berinteraksi dengan orang lain, yang tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, walaupun atau keyakinan yang kita punya tidak membuat kita jadi orang yang antisosial. Yang keempat adalah jadilah orang yang pinter, orang yang berprestasi, karena dengan itu apapun keyakinan yang lo bawa, ya lo akan memperkuat itu, bukan justru menggantikan. Jadi dia menambahkan bukan menggantikan. Ya udah hampir sejam, jadi kira-kira itulah perjalanan gue tentang teori konspirasi. Menarik kan teori konspirasi? Kalau lo baru tahu teori konspirasi, gue sih menyarankan lo untuk mendalami. Seru tau, seru. Tapi ya tinggal apa sikap lo setelah tahu teori konspirasi itu, mana yang lo percaya, mana yang lo enggak, dan apa yang lo lakukan dengan itu, yaitu kembali ke masing-masing. Gue sih tidak akan memaksa lah, maksudnya ini negara demokrasi, orang bisa ngapain aja sebenarnya selama berada di jalur hukum. Kalau lu mau agak light, menurut gue nonton National Treasure 1, National Treasure 2, nonton Da Vinci Code, nonton Angels and Demons. Jadi lu gak terlalu merasa ini sebuah kuliah dan apa, tapi tetap akan dapat ketertarikan dalam dunia teori konspirasi itu. Anyway, that's it for today. Thank you udah dengerin sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi ya, nextnya gue akan banyak ngobrol dengan teman-teman gue. Udah ada gue bikin janji-janji dengan teman-teman gue, bicara tentang banyak isu lah, tentang banyak isu, atau gue mengulik pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang anak-anak muda yang sekarang unik-unik dan bisa jadi teladan. Kalau lo ada pertanyaan, email gue ke iqbalhp@gmail.com. Oh, mungkin kalau ada yang curhat ke email gue mungkin akan bikin segmen baru kayaknya. Mungkin gue bikin episode-episode dengan segmen khusus bacain email gue, gak tahu apa, nanti gue bikin title-nya. Email gue ke iqbalhp@gmail.com, gue akan bacain emailnya dan bahas di sana. Kalau mau share, please share episode ini. Instagram gue @iqbalhp, Twitter gue @iqbalhp. Kalau lu pengguna Apple, please leave review dan rating di Apple Podcast. Karena itu akan membantu lebih banyak orang menemukan podcast ini. So, thank you guys. And don't forget, please be subjective.